Ας ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα σελίδα 921. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον σελίδα 921 κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, είτε ο άνθρωπος της πλούσιος ως της είχε οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου? Δώσ' το λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθε αυτόν οικονόμος, τι να κάνω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί από μου την οικονομία. Να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενώ είσα τι πρέπει να κάνω, διά να με εκθώσει εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσα σε ένα έκαστο των χρεοφιλωτών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, πόσο χρεωστείς τον Κύριό μου? Δε είπε 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, λάβε το εγγραφό σου και καθίστε στα χέρια γράψον πεντήκοντα. Έπειτα είπε προς άλλον, «Σι δε πόσον χρεωστείς?» Ο δε είπεν 100 μόδια σίτου. Και λέγε προς αυτόν, «Λάβε το εγγραφό σου και γράψον οδήκοντα». Και επίνεσεν ο Κύριος τον άδικον οικονόμων ότι φρονία σε έπραξε, διότι η ιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη εις την εαυτόν γενναία παρά τους ιούς του φωτός. Μία παραβολή. Θα μπορούσαμε να πούμε, αδελφοί, ότι μελετώντας αυτά τα εδάφια βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Από τη μια πλευρά είναι η του φωτός, τα παιδιά του Θεού, και από την άλλη μεριά είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δύο είναι οι δρόμοι, είναι το ψέμα, η αλήθεια, το φως, το σκοτάδι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε σπουδάσει ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο τον έβαλε οικονόμο μέσα στον παράδεισο. Δηλαδή τον έβαλε διαχειριστή μέσα στον παράδεισο. Δημιούργησε όλες τις απαραίτητες συνθήκες με τα φυτά, με τα δέντρα, με τα ζώα, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει, για να επιβιώσει, για να αυξηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να αποκτήσει παιδιά, τα παιδιά των παιδιών του παιδιά, και από δύο που είναι να γίνει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ είναι διαχειριστής, έρχεται ο εχθρός. Ό,τι συνέβαινε τότε συμβαίνει και σήμερα. Από τη στιγμή που γίνεσαι διαχειριστής στη σωτηρία σου, από τη στιγμή που γίνεσαι διαχειριστής σε μια κοινότητα, από εκείνη τη στιγμή και πέρα ανεβαίνει η αδρεναλίνη του πονηρού, σκεπτόμενος τι να κάνει για να σε γκρεμίσει, και ψάχνει να βρει τρόπους. Και το φίδι το φρονιμότερο των ζώων που υπήρχε μέσα στο παράδεισο χρησιμοποιείται από τον πονηρό, μπήκε μέσα στο φίδι. Και αρχίζει η συχομηθεία. Ο Θεός δεν απαγορεύει. Απλώς βάζει κανόνες. Εμείς δεν βάζουμε κανόνες στη ζωή μας. Δεν βάζουμε κανόνες στη ζωή μας. Και ο Θεός έχει βάλει κανόνες. Και ο Κύριος έλεγε, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλεί όλους τους ανθρώπους, βρέχει επιδικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο επιπονηρούς και αγαθούς, Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί αυτό το ένα και μοναδικό που είπε ο Θεός. Από αυτό το δέντρο μη φάτε. Και έρχεται με πλάγιους τρόπους, με την πλάνη. Αλήθεια σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο. Και έρχονται οι συγγενείς μου. Αλήθεια τώρα απαγορεύεται να μην πάτε διακοπές, απαγορεύεται να μην κάνετε μπάνιο, απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο, και όλα τα βάζεις στο απαγορεύεται. Όχι, ο Κύριος μας επιτρέπει και στη θάλασσα να πάμε και στο βουνό να πάμε και στις διακοπές να πάμε να ξεκουραστούμε, αλλά εκείνο το οποίο δεν θέλει ο Θεός είναι την αμαρτία. Και επειδή πολλοί έχουν διαφορετική τοποθέτηση, έρχεται ο Λόγος του Θεού ο ίδιος και διασαφηνίζει τι είναι η αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αμαρτία είναι ότι ο Λόγος του Θεού λέει μη το κάνεις αυτό. Το τσιγάρο, ένα απλό. Όποιος φτύρει λέει αυτό το σώμα, εδώ, το οποίο ο Θεός το έχει κατοικητήριο, είναι αμαρτία. Και στο νησί συνάντησα έναν ηλικιωμένο εκεί στα 85, στο ένα χέρι το τσιγάρο και στο άλλο το κουτί με την μπύρα. Μου τον σύστησαν και του λέω, ξέρεις, λέω, αυτό που κρατάς στο χέρι σου το τσιγάρο, λέω, σε φτύρει μέσα, είναι ο καλύτερός μου φίλος. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και ανθρώπους τους οποίους συναντούμε στην καθημερινότητά μας. Και άρχισε να μου λέει ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν είχε τελειώσει το δημοτικό, όχι καταφρονώ, ότι καταφρονώ εκείνους που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός άρχισε να μου λέει ήξεις αφήξεις ό,τι είχε ακούσει από εδώ και από εκεί, φιλοσοφίες, σκέψεις ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά ακούγονται. Ζούμε σε έναν κόσμο πολυφωνικό. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν υπήρχε πριν από 15 και 20 και 30 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχα διαβάσει ένα βιβλίο το 84. Σας τα λέω αδελφοί αγαπητοί, γιατί αυτές είναι εμπειρίες. Και αυτό το βιβλίο μιλούσε για τον μεγάλο αδελφό, ο οποίος θα μας παρακολουθεί παντού. Το 84 είχα μιλήσει στην εταιρεία που δούλευα στη Λογίστρια και μου το έφερε, μου λέει, εσείς που διαβάζετε τη βίβλα, σας δώσω αυτό το βιβλίο, το διαβάζω, το διάβασα λοιπόν. Και μιλούσα με ένα νεαρό. Τελείωσε το Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, μεταπτυχιακά έχει κάνει στη Σκωτία, γλώσσες κλπ. Και όταν του τα έλεγα, θα γίνουμε έξυπνοι άνθρωποι. Λέω, πώς θα γίνουμε, για πες μου. Ένα τσιπάκι θα μας βάλουν στον εγκέφαλο, λέει, και αυτό αυτομάτως θα αλλάξει τα πάντα στον εγκέφαλό μας, που είναι το κέντρο αποφάσεων. Λέω, κάνεις λάθος. Το τσιπάκι θα μπει στο χεράκι δεξιά και στο μέτωπο. Κοίταξε τι πραγματεύονται τώρα στην Ευρώπη, την κατάργηση του χρήματος, δεν θα υπάρχει χρήμα. Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Άρα ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Άρα όλα αυτά έχουν την οσμή των τελευταίων των εσχάτων ημερών. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μας προειδοποιούν με το Πνεύμα του Άγιο και μας υπενθυμίζουν τα λόγια του Κυρίου, καθώς ο Κύριος είπε θα σας στείλω το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ώστε να σας υπενθυμίζει αυτά τα οποία σας ελάλησα. Τι ελάλησε στους μαθητάς του, τι ελαλεί το πνεύμα του Άγιο σε εμάς μέσα από το λόγο τον Άγιο? Προσέχετε, μην πλανηθείτε. Αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έρχεται, σας απαγορεύω το ένα, σας απαγορεύω, τίποτα δεν μας απαγορεύει ο Κύριος. Την αμαρτία μας δεν θέλει ο Κύριος. Αποστρέφει το πρόσωπό του από την αμαρτία. Και για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, έστειλε τον Ιησού Χριστόν εδώ στη γη, σταυρώθηκε, χλεβάστηκε, ονειδήθηκε για σένα, για μένα, για κάθε άνθρωπο, για να μας ελευθερώσει από τον αιώνιο θάνατο και την αιώνια καταδίκη. Και η Εύα έπεσε στην παγίδα και άρχισε το διάλογο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο και κουβέντα, και βέβαια δεν συνέχισα και εγώ την κουβέντα με αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Δεν τη συνέχισα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε γραώδεις μύθους, σε φιλοσοφίες ανθρώπων, τις οποίες δεν μπορούν να τεκμηριώσουν, όταν ο ίδιος ο Λόγος του Θεού με το προφητικό λόγο μας έχει ενημερώσει από τότε που πιστέψαμε. Και ορισμένοι αδελφοί είμαστε αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα μπορούσα να πω. Και μας σπουδάζει ο Κύριος το Λόγο των Άγιων και μας έχει φανερώσει ο Κύριος μέσα από το Λόγο των Άγιων γεγονότα και καταστάσεις που θα λάμβαναν χώρα και που σήμερα τα βλέπουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κηρύγματα του 80 για γεγονότα τα οποία βλέπουμε σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εύα πέφτει στην παγίδα και πιάνει συζήτηση και κάνει μέτοχο και τον Αδάμ. Γυμνή πλέον. Από εκεί που βρισκόντουσαν στην οικονομία της σαφότητος, φεύγουν τώρα από την οικονομία της αφότητος, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι γυμνοί και προσπαθούν να καλυφθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα μπορεί ο άνθρωπος να καλυφθεί από την αμαρτία, να σκεπάσει την αμαρτία? Δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα φαίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το αποτέλεσμα είναι να εκδιωχθούν από τον παράδεισο λόγω κακοδιαχείρισης. Χάνουνε τη διαχείριση, χάνουνε την οικονομία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ σαν σοφός αρχιτέκτον, διαβάζομαι στην Αλφα Κορίνθιους, σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσα. Δηλαδή έβαλα ένα θεμέλιο. Και το θεμέλιο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Καθένας που οικοδομεί θα πρέπει να οικοδομεί επάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο. Για να έχει η οικία του δομική σταθερότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, τα παλιά τα χρόνια, όταν τα σπίτια χτιζόντουσαν από πέτρες, 90 πόντους δουβάρι, το πρώτο πράγμα που γινόταν ήταν βάζανε τον ακρογωνιαίο λίθο στη γωνιά. Από εκεί ξεκινούσαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στην πνευματική μας ζωή χρειάζεται να βάλουμε το σωστό θεμέλιο. Και στην επιτυχώρουσα ομιλία ο Κύριος, μιλώντας πάλι για το θέμα αυτό της διαχείρισης, της καλής οικονομίας, λέει, εκείνος ο οποίος φτιάχνει το σπίτι του θα πρέπει να προσέξει τα θεμέλια. Με τι φτιάχνει το σπίτι του? Με χρυσάφι, με ασίμι, με καλάμι? Αυτά δοκιμάζονται στη φωτιά, διαβάζουμε στους Κορινθίους. Στην επιτυχώρουσα ομιλία τι λέει? Άμα το βάλεις μέσα σε μια χαράδρα θα κατέβουν τα νερά και θα πέσει η οικία. Χρειάζεται σε βράχο επάνω. Και ο βράχος στην προηγουμένη περίπτωση, στην πνευματική μας οικοδομή, είναι ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Η αρχή και το τέλος της πορείας μας είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει, εκείνος που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει στον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιο και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακόμα βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο οποίος ο Κύριος μιλάει στους μαθητάς του και τους φανερώνει, να το βρω, και τους φανερώνει τον καλό και τον κακό οικονόμο. Φανερώνεται ο καλός και ο κακός οικονόμος. Ποιος είναι ο καλός οικονόμος? Εκείνος ο οποίος φροντίζει, του έχει ανατεθεί μια οικονομία να τη διαχειριστεί, του έχει ανατεθεί ένα πίμνιο το οποίο θα το διαχειριστεί. Αν αυτός ο δούλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μας μιλάει για ηγέτες, οι ηγέτες υπάρχουν στον κόσμο. Οι ηγέτες υπάρχουν στις θρησκείες του κόσμου. Έτσι θέλανε οι αυτοκράτορες. Αλλά στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού υπάρχουν δούλοι. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν αρχίσει και μαλώνει και δέρνει, τότε αυτός θα έχει ένα αποτέλεσμα της διακονίας που θα είναι να αποβληθεί από την οικονομία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, αδελφοί, ότι με τα φόβου και τρόμου εργάζεσαι την εαυτόν σωτηρία. Μπορεί λοιπόν εσύ και εγώ να εργαζόμεθα την προσωπική μας σωτηρία, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να ακτινοβολεί αυτή η προσωπική μας σωτηρία προς όλους τους ανθρώπους, για να είμαστε το φως και το αλάτι και να διαφέρουμε από τους ανθρώπους του κόσμου. Αυτό διαβάσαμε. Γιατί ο Κύριος έρχεται και μιλάει και κρίνει ότι οι άνθρωποι του κόσμου, όπως ο κακός αυτός οικονόμος, σκέφτεται και λέει, τι θα κάνω τώρα που θα αποβληθώ από την οικονομία? Είναι άνθρωπος του κόσμου. Ξέρω τι θα κάνω. Πλαστογραφία. Θα εξυπηρετήσω κάποιους ανθρώπους μέσω της πλαστογραφίας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να με δεχθούν όταν αποβληθώ της οικονομίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μην πεινάσω. Απλά. Κάπου να με βάλουν, κάπου να με βολέψουν και εμένα, αφού θα έχω αποβληθεί από την οικονομία. Και ο Κύριος σχολιάζοντας λέει, βλέπετε, βλέπετε λέει τι έκανε. Επίνεσε ο Κύριος των άδικων οικονόμων, ότι φρονίμως έπραξε, διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη αυτών, εις την εαυτόν γενεάν, παρά του Υιούς του Φωτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάμετε λοιπόν φίλους από το μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώσει εις τα σε αιωνίους σχοινάς όταν εκλείψετε. Άρα λοιπόν θα είμαστε καλοί διαχειριστές και θα κάνουμε φίλους από το μαμονά της αδικίας. Δηλαδή να είμαστε δοτικοί, όπως ο Κύριος δίνει σε μας να δίνουμε, όπως ο Κύριος μας σπλαχνίζεται να σπλαχνιζόμεθα, όπως ο Κύριος μας φροντίζει να φροντίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως μέσα στο Λόγο του Θεού μπορούμε να δούμε πολλές περιπτώσεις κακής διαχείρισης. Λίγο νωρίτερα, στο προηγούμενο κεφάλαιο, γιατί η διαχείριση δεν είναι μόνο η διαχείριση γύρω από υλικά πράγματα ή τη διαχείριση ψυχών, αλλά είναι και για τη διαχείριση καταστάσεων δύσκολων που ο Κύριος μας ελευθέρωσε, και όποιον ελευθερώσει πραγματικά είναι ελεύθερο, μας ελευθέρωσε, και από εκεί και μετά πώς διαχειριζόμεθα αυτήν την ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο 11 εδάφιο του Ιωταζήτα κεφαλαίου, δηλαδή στην ίδια σελίδα, βλέπουμε ότι υπάρχουν 10 λεπροί. Και αυτοί οι 10 λεπροί βλέπουν τον Κύριο να περνάει. Και αρχίζουν και υψώνουν τη φωνή τους και λένε: «Ιησού επιστάτα, ελέησον εμάς». Ελέησέ μας. Απαγορεύεται να μπουν μέσα στην πόλη, στο χωριό ή στην κομμόπολη. Και αν κάποιος περνάει από κοντά τους, πρέπει να φωνάζουν ακάθαρτος, ακάθαρτος, ακάθαρτος. Απόκλειοι της κοινωνίας συνήθως να λένε στους ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι, όπως αυτοί. Και ειδών είπε προς αυτούς: «Υπάγεται, δείξατε αυτούς εις τους ιερείς, και ενώ επορεύοντο καθαρίστησαν». Έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Κύριος κρατούσε αυτή την διαδικασία η οποία υπήρχε, ότι ένας ακάθαρτος εάν θεραπευότανε έπρεπε να δείξει το σώμα του στους ιερείς ότι θεραπεύτηκε, ώστε να μπει μέσα στην κοινότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί πίστεψαν, θεραπεύτηκαν, μπήκανε μέσα στην κοινότητα. Αλλά ο ένας γύρισε να δοξάσει τον Θεό. Λέει, τους 9 τους απορρόφησε ο κόσμος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κάποια χρόνια θα ζήσουν μέσα στα προβλήματα, στις δυσκολίες, στις αντικσότητες του κόσμου και στη συνέχεια στο σκοτάδι. Σε αντίθεση με τον έναν ο οποίος γύρισε και δόξασε τον Θεό, ευχαρίστησε τον Θεό για τη θεραπεία του. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Οι εμπειρίες που έχουμε, όπως προϋπόθηκε στη ζωή μας αυτή που περπατάμε μαζί με τον Κύριο, μας θεράπευσε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε ο Κύριος, μας χορηγεί ο Κύριος τα προσβολή και ευσέβεια. Τίποτα δεν στερηθήκαμε. Σε αντίθεση με αυτά που νομίζουν οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γειτόνοι μας, τίποτα δεν στερηθήκαμε, τίποτα δεν στερούμεθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το σημαντικότερο απ' όλα, έρχεται η ειρήνη του ουρανού στις καρδιές μας και ανάπαυση στις ψυχές μας. Θα πει κανείς, δεν αρρωστήσαμε? Και αρρωστήσαμε και φωνάξαμε: «Κύριε που είσαι», και κλάψαμε και βογγίξαμε, αλλά ήρθε ο Κύριος και μας παρηγόρησε. Και σπουδάζοντας μέσα από το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι τα πάντα συνεργούν προς τα αγαθόν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Ένας καλός αδελφός, ο οποίος είναι χρόνια κατάκητος, μου στείλε ένα μήνυμα από τα πολλά που μου στέλνει σχεδόν κάθε μέρα. Και λέει: «Αδελφέ, όταν λέω πονάω, βρίσκομαι κοντά στον Κύριο. Άμα λέω δεν πονάω, τον ξεχνάω λίγο. Άρα δηλαδή μου μεταφέρει ένα μήνυμα. Όχι ότι θα πονάμε συνέχεια, αλλά ότι θα πρέπει να βρισκόμεθα σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστώ, ξέρω θα με θεραπεύσεις. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί ξέρω θα δώσει λύση στο πρόβλημα και στην ανάγκη. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θα κάνεις το ελαιό σου σε αυτό το οποίο με απασχολεί. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θα ευλογήσεις την Εκκλησία, θα ευλογήσεις το λαό σου, θα ευλογήσεις τους εργάτες σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος λέει, δεν εκαθαρίστηκαν οι δέκα? Δεν είναι, πού είναι? Δεν ευρέθησε άλλος να υποστρέψει για να ροξάσει το Θεό ημί ο αλλογενής ούτως? Και είπε προς αυτόν, σηκώθησε, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια ο Κύριος δίνει το μέτρο της σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως μπορούμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε περιπτώσεις κακής οικονομίας. Δηλαδή να δούμε ανθρώπους οι οποίοι περπάτησαν με τον Κύριο, ευηρέστησαν τον Κύριο. Ας πούμε στο προφήτη Ισαΐα μιλάει ο λόγος του Θεού για τον Εζεκία, ένα βασιλιά ο οποίος ευαρεστούσε με τη ζωή του και την πορεία του τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος είναι ο ίδιος θέση σήμερας της αιώνας. Όπως ενεργούσε τότε, ενεργεί και σήμερα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι τότε υπήρχε ο νόμος και σήμερα βρισκόμαστε στην χάρη Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή έχουμε το μεσίτη μας, κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσιτεύει για καθέναν που τον επικαλείται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Εζεκίας λοιπόν αρρώστησε και γύρισε στο πλευρό εκεί, άρχισε θλιμμένος να μιλάει στον Κύριο με δάκρυα, Κύριε θυμίσου πως περπάτησα ενώπιόν σου, πως εργάστηκα ενώπιόν σου, Κύριε. Και στη στενοχώρια του αυτή και ενδεχομένως και στους πόνους που είχε από το έλκος, ο Κύριος θέλει τον προφήτη. Ξέρετε αδελφοί, στη θλίψη μας και στη στενοχώρια μας ο Κύριος θα στείλει κάποιον δίπλα μας που είναι και άνθρωπος του κόσμου, και να μπει σε μία συζήτηση μαζί του και να ξεχάσεις τον πόνο σου και τη στενοχώρια σου και να αρχίσεις να τον ευαγγελίζεις, να του μιλάς για τη σωτηρία, να του μιλάς για τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Εζεκίας λοιπόν δέχεται την επίσκεψη του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος του λέει, κοίταξε, ο Θεός σου δίνει παράτα ζωής και μας έχει δώσει παράτα ζωής. Εγώ μπορώ να σας ομολογήσω ότι από την πάθηση που είχα με τον πνεύμονα, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έζησαν παραπάνω από 4 χρόνια. Και ιδιαίτερα στα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τον αμίαντο, διάβασα κάπου σε ένα εργοστάσιο από τους 250 εργαζομένους, 20-30 επέζησαν. Οι άλλοι γρήγορα πέθαναν από αμιάδοση. Και το 2002, θα το πω για την ομολογία αυτή, αδελφοί, το 2002 έβηχα έτσι κατά διαστήματα και η Ελένη ανησυχούσε. Τι βήχας είναι αυτός, τι βήχας είναι αυτός. Έφευγα, πήγαινα στο παιδικό δωμάτιο και ξάπλωνα, αλλά εκείνη ανησυχούσε. Και τελικά ήμουνα στην εκκλησία του Περιστερίου και διακονούσα τότε, και ένας διάκονος που είχα εκεί έκανε ειδικότητα πνευμονολόγου στο Ισμανόγλιο και του λέει, Ελένη, λέει, αδερφέ, Φέρε τα ακουστικά να τον ακούσεις στο διακονείο πριν το κήρυγμα. Και ο αγαπημένος αδερφός έφερε τα ακουστικά και με άκουσε και λέει, αύριο πρωί πρωί στο Σημανόγλιο να έρθεις. Λέω, μπα δεν γίνεται, λέω, έχω αυτό, έχω το άλλο σταθμό, ξέρω εγώ, διάφορες δικαιολογίες. Όχι, λέει, οπωσδήποτε πάω και με βάζει έτσι σε μια καρέκλα ανάποδα. Μ' ακούει ξανά και με μια σύρυγα μου λέει, έχεις τουλάχιστον 1,5 λίτρο υγρό στο πνεύμα τον αριστερό. Κάτσα αρκετές ημέρες στη Σημανόγλια, ψάχνω να δουν τι γίνεται και λένε, μόνο στο 401 υπάρχει ένας γιατρός που μπορεί να σου κάνει μια εξέταση ειδική να δει τι υπάρχει εκεί μέσα, που λέει το μηχάνημα αυτό, βάτ εξέταση κλπ. Λένε, πάμε, πάμε. Και πραγματικά πήγαμε εκεί, λέει ο γιατρός, τι να κάνω. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός θα κάνεις, γιατρέ. Και πράγματι, αντί να κάνει την έρευνα με το μηχάνημα και να βάλει την κάμερα μέσα, νηστέρι 4 ώρες και το αποτέλεσμα ήταν να αφαιρεθεί ο υπεζοκώτας και ο Θεός να με χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Τώρα μεγάλωσα. Λες 70 και νευρωστή 80. Και είμαι πλάς τώρα 80. Δόξα στον Θεό. Πώς επενδύω τώρα. Δεν είμαι υπόλογος ενώπιον του Θεού. Πώς επενδύω τα χρόνια που μου χάρισε ο Κύριος. Αδελφοί αγαπητοί. Και το λέω αυτό γιατί πάντα θα πρέπει να σκεφτόμεθα. Όχι ότι όλες οι μέρες είναι ωραίες. Υπάρχουν και δυσκολίες. Και δυσκολίες και προβλήματα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, από τη στιγμή που τιμούμε τη θέση που μας έχει δώσει και είμαστε καλοί διαχειριστές της σωτηρίας που μας χάρισε Ιησού Χριστού ή του το αγαπητού. Έρχεται ο Κύριος και μας παρηγορεί, μας ενισχύει, διορθώνει καταστάσεις, ευχαριστούμε τον Θεό και ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, θάρρος, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή το συμπέρασμα όλων αυτών που μελετήσαμε και διαβάσαμε είναι να είμαστε καλοί διαχειριστές, αδελφοί της σωτηρίας μας. Να είμαστε καλοί διαχειριστές σε αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει δώσει. Είτε λέγονται χαρίσματα, είτε λέγονται διακονίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιστρέφοντας λοιπόν στον Εζεκία, του λέει ο Θεός σου χαρίζει 15 χρόνια. Και για να θεραπευθείς θα πάρεις μια παλαθή με σίκα, θα βάλεις επάνω στο έλκος και θα θεραπευθείς. Και πράγματι λοιπόν ο Εζεκίας έκανε αυτό. Θεραπεύτηκε, το άκουσαν από την Βαβυλώνου, στέλνουν πρέσβεις, τι έγινε, για πηγαίνετε να μάθετε πώς θεραπεύτηκε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχονται οι άνθρωποι και ρωτάνε πώς θεραπεύτηκες. Να σας πω και λίγο από τον επίλογο. Τα ξημερώματα, μετά την επέμβαση σε μένα, και ενός νεαρού που είχε καθολικό καρκίνο, μέσα στο θάλαμο ήμασταν 7. Στην εντατική, τα υπόλοιπα 5 ήταν άδεια, στο 401. Και υπήρχε ένας νοσηλευτής, ανθρωπολογός, σε μένα, και μία ανθρωπολογός, νοσηλεύτρια, στο νεαρό. Ο νεαρός έγινε πρώτα σε εκείνον η επέμβαση, και μετά η τετράωρη σε μένα, μου βάλε και εμένα, λέει καλώς στο θείο. Λέω γεια σου. Τώρα μιλάμε μετά από 4 ώρες εγχείρηση. Τι θα κάνουμε, είχε ένα ραδιοφωνάκι, άκουγε μπουζούκια εκεί και ήταν από τη Γερμανία, είχε έρθει να υπηρετήσει εδώ και φαντάρος του συνέβη αυτό. Λέω θα κουβεντιάσουμε. Κλείσε το, λέω, το ραδιόφωνο να κουβεντιάσουμε, να πούμε για τη ζωή μας. Πες μου, λέει, εσύ. Εγώ λέω θα σου πω για τη θάλασσα, λέει, και για τα ταξίδια που έκανα. Και ξεκίνησα, αδελφοί αγαπητοί, και άρχισα και του έλεγα ιστορίες. Πόσο ο Κύριος μέσωσε στο Βόσπορο, πόσο ο Κύριος μέσωσε σε φωτίες, σε καταιγίδες, στο ναυτικό, πόσες φορές επενέβη ο Κύριος και με ελευθέρωσε και πόσο ο Κύριος μέσωσε. Και πίστεψα στο λόγο τον Άγιο. Κάθε φορά λοιπόν αυτό κράτησε όλη νύχτα και οι νοσηλευτές λέγανε σταματήστε, αδειάσανε τα μπουκάλια με τον ορό να αναφέρουμε και μετά να συνεχίσετε. Και μπαίνει ο διοικητής στο νοσοκομείο το πρωί και λέει ποιοι είναι οι χειριστέντες, λέει αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο έχουν χειριστεί, λέει αυτή είναι. Αυτή είναι μια χαρά, λέει. Μπουκαδιάστε τους και πάνω. Και μας στείλανε την ίδια, το ίδιο πρωινό εκείνο πάνω στο θάλαμο και μας βγάλανε από την εντατική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν μια επέμβαση του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί, γιατί όλη η βραδιά πέρασε ευχαριστώντας τον Κύριο για αυτά τα θαυμάσια που έκανε στη ζωή μου και από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι εργάζει ο Κύριος σε αυτούς που άκουγαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε να ομολογήσουμε και ο Κύριος είναι ο λυτρωτής μου, είναι ο σωτήρας μου, είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Εζεκίας, βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, αντί να μιλήσει και να πει ότι ο Κύριος μου χάρισε 15 χρόνια, ο Κύριος με θεράπευσε, ο Κύριος έστειλε το δούλο του, άρχισε και έδειχνε τις οπλοθήκες του, έδειχνε όταν είχε μέσα στο παλάτι του εκεί, ευχαριστούμε τον Θεό, και το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε μετά ο Θεός με τον προφήτη και τον έλεγξε. Να μην βρεθούμε σε μια τέτοια θέση, αδελφοί, να μας ελέγξει ο Κύριος για κακοδιαχείριση. Αλλά να έρθει ο Κύριος και να μας πει έβγε δούλε πιστέ, στα λίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.